Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kažu radnici Nikšićkog Metalca, koji su već drugu noć pod vedrim nebom, bez posla i zarađenih plata.
Šta bi čovjek mogao da kaže? Kome da kaže i šta da kaže i ko da kaže? Nemo, čute, oni koji čutimo i mi čekamo, eto, tobo se nadam, a nade su slabe.
Uoči organizovanja referenduma protiv ćirilice u Vukovaru, na Facebooku inicijativa o bojkotu srpskih dućana u tom gradu, Milorad Pupovac pred saborom pita:
nije li to fašizam? I koliko se to treba trpiti? I koji je to viši razlog, kolegice i kolege? Koje su to demokratske vrijednosti? Koje su to ustavne vrijednosti? Čiji racija opravdava tu vrstu slobode?
Šta je Bojana Mirisavljević, predsjednica Fonda za pomoć djeci oboljeloj od rijetkih bolesti, pomislila kad je čula da država Srbija milione daje sportskim klubovima?
Prvo što sam pomislila, ne dajem Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što idu u pogrešne ruke. Eto to.
Hrvatska u vrhu zemalja interesantnih za azilante. U Dugavama, kod Zagreba, jedan od centara, šta kažu mještani, na nove susjede.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato. Ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su. Onda naša djeca se tu šetaju. Pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina demonstranata i učesnika plenuma u Federaciji Bosne i Hercegovine okupilo se ispred zgrade vlade da održe mirne proteste i plenum svih plenuma. Skupu je prisustvovalo oko 200 ljudi iz nekoliko gradova ovog entiteta. Svoje zahtjeve, međutim, nisu imali kome predati jer su članovi vlade zasjedali u Mostaru. A na listi zahtjeva na prvom je mjestu smjena aktuelnog kabineta, kaže Selma Boračić.
Naoružani pištaljkama i vlastitim glasom, građani su skandirali. Pravi performans priredila je penzionerka iz Sarajeva. Ona je na dva štapa zavezala štrik na koji je okačila donje rublje. Svoje poruke vlastima ispisala je upravo na vešu.
I još će biti puno gaća, bit od čaršije do iliđe kačiće se. I svi problemi koje je ova vlast prouzročila, i najbitnije za sada je da Evropa im ne da euro tranšu, da im da dijagnozu.
U Sarajevo je u znak podrške zahtjevima građana došla i Nisveta Karić iz Zenice. Ima 63 godine, majka je šestero djece. Kao i više od pola miliona građana ove države, i ona je na listi nezaposlenih.
Ja sam na birova, imam sina isto na birovu, 37 godina on je na birovu, ni ozirom ništa. Ovo treba nešto da se rješava, ljudi.
Bjesna što ne može da zaradi za vlastiti život je i nekadašnja radnica tvornice automobila Sarajevo.
A sad sam socijalni slučaj, nova država napravila, i takvi smo ovdje mahom svi. I svi se borimo za ista prava. Uopšte nije bitno, jel Janko, Marko, Mirca, Bujo, svi imamo malte ne isti problem.
Pored smjene vlade Federacije Bosne i Hercegovine, građani traže obustavu svih privatizacijskih procesa i reviziju dosadašnje privatizacije, te ukidanje beneficija uposlenima u institucijama i organima javne uprave. Zahtjeve je na plenumu svih plenuma pročitao Feđa Fajić, aktivista iz Mostara.
Hitno osnaživanje penzija, rastom prosječne plate u Federaciji, trenutna obustava zaduživanja kod međunarodnih domaćih banaka i fondova, radi kreditiranja javne potrošnje na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Iako se očekivao veći odziv građana, do toga ipak nije došlo. Jedan od građana Maglaja smatra da je za to krivo loše vrijeme.
Ja mislim da su vremenske prilike, znači, odigrale dosta najveću ulogu u tome svemu. Jer mi smo trebali da dođemo sa dva autobusa iz Maglaja, nije se odazvalo toliko ljudi, znači tu smo samo sa jednim autobusom.
Ipak nakon masovnih demonstracija koje su 5. februara počele prvo u Tuzli, a potom se proširile na druge gradove Federacije Bosne i Hercegovine, napravljeni su određeni pomaci. U Tuzli je formirana ekspertna vlada, što je bio jedan od zahtjeva građana, a u većini gradova kantonalne skupštine su ukinule takozvani bijeli kruh ili hljeb. Iako nisu ispunjeni svi zahtjevi građana, Boriša Mraović iz Sarajeva smatra da je do nekih promjena ipak došlo.
Sasvim sigurno je da se nekakav skok desio, da se nekakva promjena desila, i to je već plod ovoga. šta ona sad znači, to treba vidjeti, treba detaljno analizirati u stvari i propuste i postignuća ovog procesa do sada, ali evo, treba sjetiti recimo da se vlade obično po konvenciji procjenjuju poslije 100 dana, a evo mi već 2 mjeseca se pitamo i procjenjujemo uspjeh i rezultat ovog procesa, a prošlo su tek 2 mjeseca.
Učesnik mostarskog plenuma Sead Elezović tvrdi kako se više može postići samo ako se svi plenumi udruže i počnu zajednički djelovati. Na pitanje zašto to do sada nije urađeno, Elezović odgovara.
Očekivali smo da ćemo dobiti podršku političara, ali svi ti zahtjevi su na ispunjeni šturo i oni gledaju da dobiju na vreme.
Građani širom Federacije Bosne i Hercegovine su, djelujući kroz plenume u svojim gradovima u posljednja 2 mjeseca, uputili lokalnim vlastima više desetina zahtjeva koji se odnose na rješavanje različitih problema. Na njihove zahtjeve institucije lokalnih vlasti uglavnom su se oglušile. Po ko zna koji put BH političari su se prali od odgovornosti, bacajući krivicu na nekog drugog, na taj način kupujući neophodno vrijeme uz već dobro prihvaćene floskule o ugroženosti jednog, drugog ili trećeg naroda. I tako će vjerovatno ostati do općih izbora u oktobru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radnici Nikšićkog metalca ne rade. Proizvodnja je stala, a plate im nisu isplaćene, pa već drugu noć provode pod vedrim nebom. Kako javlja Esad Krcić, ovaj se štrajk pretvara u potpuno iscrpljivanje obespravljenih radnika.
Sinoć je bila jedna takva baš situacija, to sa jednim, dozvodilo se sa jednim da je problem, da imaju neki napad, nešto sa iscrpljenosti, krvni pritisak, ostalo tu je hitno bio u Podgoricu i onda su onaj vratili u Nikšić.
Mi ostajemo tu, kaže jedan od radnika Nikšićkog metalca koji danonoćno protestuju na domak zgrade vlade jer traže da im se isplati 11 zarada, uplate doprinosi za rad i omogući nastavak proizvodnje. Nekoliko desetina radnika metalca je u ponedjeljak došlo pred vladu da bi izrazili protest i uticali na vladu da riješi njihove probleme, ali su umjesto rješenja otjerani sa trotoara preko puta vladine zgrade, a kažu da je malo nedostajalo da budu otjerani sa ruba parka u neposrednoj blizini. U međuvremenu su zbog noćne hladnoće, velike vlage i najave kiše pokušali da postave šator, ali im komunalna policija ni to nije dozvolila. Zdravlje im je veoma ugroženo, kaže predstavnik Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević.
Već se može reći da su u izuzetno teškoj situaciji. Oni su tu već 3. dan i 2 noći, proveli su to pod vedrim nebom. Sinoć je bio problem sa jednim radnikom predsjedničkog štrajkačkog odbora koji je kolabirao i koji je u dosta teškoj zdravstvenoj situaciji.
Marojević kaže da im se do sada, uprkos činjenici da se radnici izlažu velikom riziku da ozbiljno ugroze zdravlje, niko od zvaničnika nije obratio.
Predsjednik vlade nije tu, u skupštini nema nikoga od odgovornih, ni u vladi nema nikoga, tako da evo imamo situaciju da i danas će ovi ljudi biti tu, da će i do večer provesti noć pod vedrim nebom, odnosno imamo najavu loših vremenskih prilika večeras, imamo zabranu policije da se postavi šator, mi ćemo taj šator podići na silu uz očekivanje da budemo svi pohapšeni i mislim iskreno da je bolje ovim ljudima i meni sa njima da noćas noć provedemo u zatvoru nego da provedu pod vedrim nebom uz ove vremenske prilike koje se najavljuju.
Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, a u međuvremenu su, pored protesta ispred Ministarstva ekonomije, pokušali da blokiraju put Nikšić-Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali je ipak odustao sa obrazloženjem da ne može raditi zbog duga od oko 3 miliona eura. Metalcu je uz garancije vlade obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna eura za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Furundžić, ali je proizvodnja ipak stala. Fabrika ostala bez imovine jer je zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici se našli na ulici. Radnici metalca kažu da im je najgori osjećaj napuštenosti od strane države.
Ili mi ne umijemo to da razumijemo, ili oni ne rade uopšte. Samo 100 sastanaka, sigurno su preko 100 sastanaka sa raznim ljudi napravili, a ništa nije napravljeno, ništa nije urađeno.
Radnicima metalca skoro godinu dana nisu isplaćivane zarade. Od kraja prošle godine zbog toga štrajkuju.
A šta mogu? Ne mogu ništa da kažu. Niti mi njima, niti ne nema. Šta bi čovjek mogao da kaže? Kome da kaže i šta da kaže i ko da kaže? Ne mogu, čute, oni koji čutimo i mi čekamo. Eto, tobo se nadam, a nade su slabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zemlji Srbiji, za razliku od uređenih država, poreska obaveza ne važi za sve. Uprava je ponovno na stup srama stavila grupu tajkuna koja ne samo da godinama ne plaća obaveze, nego su i toliko zaduženi da im se nemaju iz čega naplatiti dugovanje. Za razliku od tajkuna, građanima se promptno oduzimaju čak i kuće u kojima žive ukoliko ne izmire svoje obaveze prema državi, bilježi Branka Trivić.
Grupa od samo desetak tajkuna državi duguje 100 miliona evra. Među njima su naravno usual suspects: Dragan Tomić, prvi čovjek Simpa, Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, Milan Beko, posjednik Luke Beograd, Predrag Ranković Peconi, vlasnik Ponusa, Dragan Đurić, koji stoji iza Zekstre optike i veterinarskog zavoda. Samo Tomić, Bogićević i Peconi duguju državi oko 70 miliona evra. Poreska uprava je objavila novi spisak dužnika, prema kojem se dug 482 firme popeo na nadrealnih 513 miliona evra. I dok poreznici prosipaju šuplje fraze o poreskoj netoleranciji i vajkaju se da ne mogu da naplate dugove jer su tajkunske firme prezadužene, na jedno pitanje ne odgovaraju. To pitanje je naime pitanje svih pitanja, a glasi: zašto je Poreska uprava dozvolila da se tajkunima ovoliko nagomilaju dugovi? I da li je na nju vršen politički pritisak da ne dira odabrane tajkune? Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a, u odgovoru na ovo pitanje nema nikakvu dilemu.
Očito je to urađeno uz saglasnost i države i poreske uprave i nadležnih resornih ministara u prethodnom periodu. Dakle, prečutno se je gledalo na sve to i niko nije preduzimao mere kada je i moglo i trebalo da se naplatiti porezi. Dakle, kriza je počela pre nekoliko godina, ali neki od tih dugova datira i već i pre početka krize 2009. godine. Dakle, država je sve to tolerisala.
Kakva je to poruka građanima?
Mi smo bili svedoci da se pojedincima koji nisu plaćali neke svoje obaveze i prema javnim preduzećima i prema državi plenila imovina. Još takve slučajeve nismo imali sa privrednicima, sa tajkunima, sa onima koji ne plaćaju porez.
Zašto se to ne radi? Zašto se njihova imovina ne pleni?
To jednostavno nije objašnjivo. Dakle, racionalnim ekonomskim razlozima to ne možete da objasnite. To zakon dozvoljava, jer prvo osnovno pravilo jeste da se porez mora platiti. Dakle, ono što na zapadu važi pravilo da su samo porezi smrti izvesni, u ovoj zemlji ne važi, nažalost.
I Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja za Radio Slobodna Evropa kaže da zatvaranje očiju države i poreske uprave kad je u pitanju naplata dugova tajkunima govori o njihovoj čvrstoj sprezi sa vlašću u svim prethodnim godinama.
Svakako ovo nam govori da smo imali povlašćene igrače na tržištu i da biti povlašćen igrač na tržištu znači imati bliske kontakte sa političkom elitom, odnosno onima koji su na vlasti. Na neki način su jedni drugima namirivali interese i na taj način su bili pošteđeni od izmirivanja svojih obaveza. Znači, imali smo jednu partokratsku državu koja se hranila javnim sektorom i s druge strane također partokratsku državu koja je počivala na tajkunskim operacijama i tajkuni, odnosno krupni kapitalisti, također počivali na toj partokratskoj državi koja mi je omogućavala da lagodno dolaze do novčanih sredstava ili da ne izmiruju redovno ili pak uopšte svoje obaveze prema državi. Znači, govorimo o jednom potpuno naopakom sistemu koji je uspostavljen u ovoj zemlji tokom tranzicionog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
4 mjeseca nakon što su inicijatori takozvanog referenduma o ćirilici predali listu s imenima, saborski odbor za ustav zatražio je provjeru tih potpisa. Time je započela zakonom predviđena procedura. Očekuje se da će referendumsko pitanje biti odbijeno kao protivustavno, a politički analitičari ovu inicijativu ocjenjuju kao politički štetnu i retrogradnu, zabilježio Eni Zebić.
Odbor za Ustav Hrvatskog sabora započeo je proceduru povodom inicijative za raspisivanje referenduma za povišenje praga za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, ili kako ga mediji zovu, referendum o ćirilici. Zakon sada nalaže dvojezičnost ako neke manjine ima trećinu ili više u stanovništvu grada ili općine, a građanska inicijativa za obranu hrvatskog Vukovara, kako se službeno zovu, traži da se prag podigne na 50%. Oni tako žele spriječiti uvođenje dvojezičnosti i latinično-ćiriličnih napisa na državne institucije u Vukovaru. Iako su organizatori prikupljanja potpisa dostavili 630 tisuća prikupljenih potpisa još pred 4 mjeseca, vladajuća većina lijevog centra reagirala je tek danas. Predsjednik saborskog odbora za ustav, socijaldemokrat Peđa Grbin:
poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma, te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru.
Četveromjesečno odgađanje imalo je štetnih posljedica, upozoravaju mnogi. Jedna od najnovijih je i Facebook inicijativa da se u Vukovaru bojkotira trgovine vlasnika srpske etničke pripadnosti, dok se u Vukovaru ne ukine dvojezičnost. Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Ako se objavi 35 sa matičnim brojevima, naziva trgovina, sa adresama, sa pozivima da se bojkotira, nije li to fašizam?
Zašto se toliko čekalo? Davorin Mlakar iz HDZ-a.
Čekamo zato jer smo dobili političku poruku da vladajuća garnitura ne želi ovakav referendum.
Politički analitičar Žarko Puhovski osuđuje referendumsku inicijativu, ali podsjeća da ona ima političku težinu jer ju je toliko ljudi potpisalo.
Po mojim sudu to je potpuno pogrešno i predstavlja jedan doslovce nedopustiv pokušaj reduciranja prava etničkih manjina, ali to je politički važno. Poruka koju je vodstvo vodeće stranke davalo bila je ne znamo što da radimo, jer je trebalo nekoliko mjeseci da se predsjednika stranke i premijera nekako namoli, nagovori da ipak pristane na to da se obrate Ustavnom sudu, a odluka Sabora bez konzultiranja Ustavnog suda bila bi ipak preočito protuustavna. No da bi se sve to prokuhalo u loncu SDP-a trebalo je nekoliko mjeseci, zato je to kasnije.
O referendumskom pitanju i što dalje, za naš radio pojašnjava izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić.
Unatoč lošem referendumskom pitanju, opasnom pitanju po demokraciju, treba pozdraviti pokretanje procedure i nije jasno zašto se ovoliko čekalo, to jest možda dolijevalo ulje na vatru. Ova inicijativa je, treba reći, štetna i retrogradna jer narušava temeljne vrednote Ustava Republike Hrvatske i strukturna obilježja Republike Hrvatske. Ukoliko se utvrdi da je prikupljen dovoljan broj potpisa, Hrvatski sabor može zauzeti institucionalni stav, dakle sve nekako mišljenje zauzeti o ovom referendumu, ali svakako uputiti referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti.
Podsjetimo, HDZ pred lokalne izbore u Vukovaru prošlog proljeća otvorio pitanje dvojezičnosti. Hrvatske vlasti od prošlog rujna stavljaju dvojezične ploče na državne institucije u Vukovaru, koje onda, nerijetko alkoholizirane, osobe razbijaju pa se postavljaju nove. Povišenje praga za upotrebu dvojezičnosti sa 33% na 50% pogodilo bi osim srpske i druge manjine. Sve parlamentarne stranke, pa i HDZ kao desni centar, protive se referendumu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U jednom su se danu u Srbiji desile dvije vijesti, kao da su čekale jedna drugu. Prva je još jedna žalosna potvrda tragičnog djelovanja administracije koja je predugo oklijevala poslati na liječenje malu Anastaziju Trajković iz Vranja. Djevojčica je podegla rijetkoj vrsti tumora jer joj je kasno odobreno liječenje u inostranstvu. S tim događajem koincidiralo je objavljivanje podataka koliko miliona država izdvaja za sportske klubove koji, na primjer, ne plaćaju porez. Od mandatara buduće vlade Aleksandra Vučića stigla je najava da će se od sada više para davati u budući fond za pomoć oboljeloj djeci nego sportskim klubovima. Sagovornici Branka i Mihajlović, međutim, napominju da fondovi odavno postoje, ali da država nikada nije pokazivala interes da pomogne.
Predsjednica Udruženja roditelja dece obolele od retkih bolesti Bojana Mirosavljević, čija je kćerka Zoja posle duge borbe prošle godine preminula, za radio Slobodna Evropa se prisjeća šta je doživljavala kao majka bolesnog deteta.
To je bila zaista borba godinama. Da biste prvo pronašli pravu dijagnozu za dete, jer kad je u pitanju retka bolest, to je jako teško i uglavnom se tu u inostranstvu radi. Rasprodate sve što imate i pozajmite. Verujte mi, mi i sada vraćamo dugove koje smo tada napravili da bismo našli pravu dijagnozu za Zoju. Tako da prvi korak je da se ili zadužite ili da rasprodate sve što imate. E onda kad vidite da više nemate ni od koga da pozajmite i da nemate više ništa da prodate, onda ste prinuđeni bukvalno da idete i da skupljate humanitarnu pomoć. To je tako.
Pretpostavljam da slušate o tome gdje se sve sliva veliki novac.
Da.
Bila je sad najnovija priča o tim sportskim klubovima. I što pomislite kad to čujete?
Prvo što sam pomisla, ne da im Bog 5 sekundi našeg života. Mi godinama govorim da država ima novca, samo što ide u pogrešne ruke. Eto to.
Zojina majka nam nije rekla, ali svojevremeno su mediji zabeležili hladnokrvno birokratsko bezosećajno obrazloženje o nadležnom fondu. Nije dovoljno profitabilno da mi vaše dete sada šaljemo kad će ono svakako umreti. Zojino tragično iskustvo bilo je povod da se predloži takozvani Zojin zakon o blagovremenom tretmanu dece obolele od retkih bolesti, zakon koji čeka novi skupštinski saziv. Vratimo se predlogu za formiranje fonda. Dušan Milisavljević, predsjednik dosadašnjeg skupštinskog odbora za zdravlje, kaže da je postojalo dosta inicijativa da se sredi haotična situacija sa puno afera, pa čak i sumnji kako se troši novac od sakupljenih priloga za obolelu decu kojoj nema pomoći u zemlji, ali da do sada država uglavnom nije imala sluha za takve zahteve.
Godinu i pol dana postoje različite građanske inicijative da se konačno reši problem lečenja dece u inostranstvu, da više nemamo situacije gde roditelji bukvalno mole i prose na ulici za neki dinar za lečenje svoje dece, da roditelji moraju u nekim situacijama da svoje bolesno dete da ga pokazuju ljudima kako bi dobili neki novac, a pritom je država bila jako po strani i nezainteresovana da se uključi u pomoć. Ja mogu da vam kažem da su blogeri B92 pokrenuli inicijativu za osnivanje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda. Takođe, jedna od inicijativa je došla od poznatog glumca Sergeja Trifunovića. Prošle godine je i sam Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu donao odluku o pokretanju inicijative za pravljenje jednog jedinstvenog humanitarnog fonda koji bi bio za lečenje teško bolesne dece u inostranstvu. Evo, godinu i nešto dana traje ta jedna borba velikog procenta građana koji se uključuju u različite humanitarne akcije po društvenim mrežama i Twitteru i Facebooku. I
gde stvari stanu?
Postoji jedna nezainteresovanost države da to sistemski reši.
Za Bojanu Mirisavljević državni fond bi imao smisla samo ako bi bio pod kontrolom onih kojima je taj novac namenjen. Kakva je njena reakcija bila na najavu formiranja državnog fonda?
Pa, znate kako, mi to slušamo jako dugo vremena. To je nešto što se već jako dugo provlači i kroz medije i kroz javnost. To je nešto što je odavno trebalo da postoji, što odavno postoji u svakoj normalnoj državi. Ono što je veliko pitanje u svemu tome je ko će tim fondom upravljati. Jer ništa nam ne vredi humanitarni fond ako njime upravljaju pogrešni ljudi, u stvari ljudi koji su u stvari doveli do ovakvog stanja da bolesna deca moraju da idu i da bukvalno prose novac.
Glumac Sergej Trifunović, posle mnogih skandala koji su pratili ad hoc skupljanje novca za lečenje bolesne deca u inostranstvu, kojoj je država odbila da plati, formirao je humanitarni fond za koji je dobio i podršku državnog vrha.
Ja ću samo podsjetiti gospodina Vučića ovako javno da se ja time bavim i da smo već osnovali fond, moji saradnici i ja, i da sam ja povodom toga bio kod njega u kancelariji pre nekoliko meseci, ali kada je on obećao da će podržati to, naravno. Postala ideja da država bude manjinski partner cele te priče, mislim, to je ona priča koju sam ja tad pričao sa tim nekim državnim zvaničnicima. Da, znači, na neki način servisira taj fond, mi smo sad napravili taj humanitarni fond, doveli u upravni odbor i doktora Ratka Božovića i Žarka Paspalja i Vanju Grbića i Svetislava Basaru i Dragana Jačimovića, prosto upravni odbor se mora imati i ne, mislim, mora da odluče više ljudi o raznim stvarima da bi bilo prosto transparentne i da bi se izbjegle mahinacije. I ta stvar jednostavno mora da zaživi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska je sve poželjnija zemlja azilantima iz kriznih područja Afrike i Azije, a među zemljama regije posljednjih je godina u samom vrhu po broju odobrenih azila. Jedno od dva postojeća prihvatilišta smješteno je u novozagrebačkom naselju Dugave. Mještani nisu oduševljeni, ali se postupno privikavaju na svoje tamnopute susjede. Ankica Barbil-Mladinović posjetila je Dugave i evo njene priče.
Nemamo ništa protiv, sad ono više među ljudima bude malo strah jer je nepoznato, ne zna se ni ko su, ni što su, odakle su, onda naša djeca se tu šetaju, pa je više to, ali ja nisam ništa čuo da je se od njih nešto loše, da je neko nešto vidio ili da su nešto napravili ili tako to.
Mi jesmo malo skloni onako gledati, čim je neko malo drugačije.
Ne bi ja išla po noći kad ja njih vidim, ja se njih bojim.
Pa da, ne znate ko su i šta su, jel pitate se uvijek šta rade uopće ovdje, jel zašto završili ovdje. Mislim, vjerojatno ima i tužnih priča, Opet uvijek sumnjate.
Sve do nedavno broj tamnoputih građana u Hrvatskoj mogao se nabrojati na prste jedne ruke. Otuda i suzdržanost i nepovjerenje, o čemu priča i 33-godišnji Johnson, jedan od tražitelja azila iz Afrike, katolik koji bi volio češće ići u obližnju crkvu, ali ne osjeća se baš ugodno i ne želi svojom pojavom narušavati misu.
Sometimes I'm just looking forward, because when I just turn my head...
Kad odem u crkvu, ja sam jedini crnac u crkvi. Uglavnom gledam samo ispred sebe, ravno u svećenika, jer ako okrenem glavu lijevo ili desno, svi pogledi su uprti u mene. Ponekad zaboravim i mislim, zašto svi gledaju u mene, a ne u svećenika? A onda se sjetim, ja sam jedini crn. Sada već u smijeh, priča Johnson. Iz Afrike je pobjegao zbog opasnosti po život, ne želi reći ime zemlje, ali u pitanju su, kaže, obiteljski i plemenski obračuni. Johnson je po zanimanju aviomehaničar. U iščekivanju papira već se učlanio u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, puno čita i razgovara sa studentima, jer oni su, kaže, bez predrasuda.
What I notice about Croatian people is that Croatian people don't know too much about Africa.
Ono što sam uočio kod Hrvata jest da ne znaju puno o Africi. Već sad imam u glavi više projekata koje bih mogao ponuditi u trgovini i gospodarstvu Hrvatske i Afrike, ali moram vidjeti hoću li dobiti azil, a onda vidjeti i kome to ponuditi. Kao i u svakoj skupini, tako i među azilantima ima poštenih i nepoštenih. Događaju se po nasilju sitnije krađe i ta manjina nanosi štetu većini. Ističu stanovnici Dugava koji imaju loša iskustva s novim susjedima.
Peticija je potpisivana i svi smo bili protiv. Da, naravno, da se makne odavde.
Što mislite da živite ovdje pa da vam u neko doba jutra pola četiri ujutro ovdje imate 20 pijanih koji se tuku i rade probleme?
Mislim, oni mene nisu ništa krivi, ali... Ima mjesta gdje bi mogli biti, a na tu.
Većina anketiranih Zagrepčana zgrožena je ponašanjem dijela svojih sugrađana koji su prema azilanskom centru podigli visoku žičanu ogradu.
Zagradili su tamo i nisu puštali azilante, malu djecu na ljuljačke, mali crnci su bili. I onda sam rekao, baš kako možete malu djecu da ne pustite na ljuljačke, mislim, kakav ste vi to čovjek, prekao mi je voditi ti njega doma, je.
Nadzornik u prihvatilištu Krešimir Voša priznaje da mještani nisu baš presretni, ali očekivao je, kaže, i veći otpor. Na sreću nije zabilježen ni jedan ozbiljni eksces, a bilo je i vrlo lijepih gesta.
Čak nam dio stanovništva želi pomoći u smislu da se raspituje da li njima nekako može nešto donirati i tako dalje.
My name is Ali. I'm from Afghanistan.
Moje ime je Ali. Ja sam iz Afganistana. Imam 22 godine. Želio bih ostati u Hrvatskoj. Sviđa mi se. Ali je pobjegao iz političkih razloga. U prihvatilištu u Zagrebu je već 6 mjeseci, ali u gradu je bio samo nekoliko puta. Kaže da je usamljen i dok hoda ulicama, misli da svi znaju da je azilant i da ga loše gledaju. No postupno je shvatio da je taj strah više u njegovim mislima.
The people is good.
Ljudi su dobri. Nisam imao problema na ulicama, kaže Ali.
Ja sam Muhammad Abdurrahman. Ja sam iz Somalije. Rekli su, ima rasizam prije, ali je gotov. Sad gotov u Hrvatskoj. Ovo tražim, ne tražim novac, samo tražim nova domovina, tražim živim kao čovjek.
Nakon godinu i 4 mjeseca Muhamed je nedavno dobio hrvatske papire, presretan je, sad traži posao i stan. Solidno govori hrvatski, učio ga je na tečajima koje u prihvatilištu organizira Crveni križ, ali još ga muče padeži i to što, kaže, Hrvati prebrzo pričaju.
A bok, kako si? Pričaš hrvatski, da, pričam hrvatski malo, zagrebački, da.
Hrvatska ima zakon o azilu od 2004. Od 2006. otkad je dodijeljen prvi azil u Hrvatskoj, podneseno je preko 4000 zahtjeva. Najviše tražitelja dolazi iz Sirije, Irana, Iraka te cijele Afrike. Do sad ih je ukupno pozitivno riješeno 110. Ističe Marina Mandić iz Odjela za odnose s javnošću Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova.
Od toga se u 58 slučajeva radi o odobrenim azilima, odnosno u 52 slučaja o odobrenim supsidijarnim zaštitama.
Sve više ih, primjećuje nadzornik Voša, želi ostati u Hrvatskoj.
Oni vele da već od svojih prijatelja u Grčkoj čuju za Hrvatsku kao jednu vrlo interesantno sigurno utočište i zemlju gdje mogu naći solidan život tijekom boravka ovdje.
Osim hrane i smještaja, Hrvatska država azilantima isplaćuje mjesečno i simboličnih 100 kuna, oko 13 eura, što je vrlo malo, pa neki dodatno zarade koju kunu skupljajući po naselju prazne boce, zbog čega ih vrlo nevoljko gledaju domaći skupljači.
Ja sam došla do kante da ja pogledam, a oni su po svim ulicama tu. Ali znate koliko oni nađu, oni su brzi, zdravi, oni nađu. Oni ujutro, ja idem u 7 sati tu, to on već cuka. Oni znaju da vala da ja kupim, vaktuju se.
Sad ćemo vam pustiti.
Da!
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.